Rõõm on teid tervitada, head kuulajad, Eesti Evangeelse Luterliku Kirikumissioni keskuse piibliõppe kursuses. Eelmisel korral lõpetasime Markuse evangeeliumi selgitamise ning nüüd siirdume taas Vanasse testamenti ja alustame täna kolmanda Moosese raamatu käsitlemist. Tänases saates räägib pastor Aare Kimmel, kuidas võiks kolmanda Moosese raamatut tinglikult nimetada, milliseid teemasid see sisaldab ning miks peetakse seda kogu piibli üheks tähtsaimaks raamatuks.
Kui oleks soov kahe sõnaga iseloomustada kolmanda Moosese raamatu sisu, siis millised sõnad peaksid need olema? Esimest Moosese raamatut võiks iseloomustada pealkiri Jumala valik, teist Moosese raamatut aga orjusest vabadusse. Kolmandale Moosese raamatule see vastu sobiks panna pealkirjaks üleskutse Olge pühad. Keegi on kokku arvutanud, et selles raamatus kasutatakse ühte kokku 87 korral sõna, mis tähendab pühadust. Selles raamatus on seadusi, mis on seotud nii inimese isikliku pühadusega kui ka perekonna ja inimeste vaheliste suhete pühadusega. Lisaks sellele käsitlevad seadused preestrite pühadust ja pühasid aegu. Kõikide pühadusega seotud määruste taustal on Jumala ilmutus selle kohta, et tema on püha. Sellepärast ei tohtinud rahvas läheneda Jumalale mitte ükskõik kuidas, vaid ainult Jumala enda poolt määratud viisil. Seetõttu on kolmandas Moosese raamatus palju eriti preestrite kohta käivaid üksikasjalike määrusi ohvrite ja jumalateenistuste kohta. Kui midagi maist nimetatakse pühaks, kas inimesi või esemeid, siis tähendab see piiblis õieti Jumalale kuuluvat või Jumalale eraldatud. Enne kõike aga on pühadus Jumala omadus. Ja kuna see on nõnda, siis kutse pühadusele tähendab tegelikult kutset ellu, mis on kooskõlas Jumala tahte ja iseloomuga. Seetõttu on täiesti loomulik, et kolmandas Moosese raamatus on ka palju juttu pühaduse vastanditest, patust ja ebapuhtusest. Vastavaid sõnu kasutatakse selles raamatus rohkem kui 200 korral. Ja pat omakorda on asi, mille juurde kuulub lepitus. Seetõttu on ka lepitus üks kolmanda Moosese raamatu kandvaid teemasid. Lepitusega on otseselt seotud patuohvrid, sellepärast antakse kolmandas Moosese raamatus ka nende kohta täpsed eeskirjad. Saab täiesti selgeks, et ilma ohvrita ei saa olla andeks andmist. 17. peatüki 11. salmis öeldakse, liha hing on veres ja selle ma olen teile andnud altari jaoks lepituse toimetamiseks teie hingede eest, sest veri lepitab temas oleva hinge tõttu. Kolmas Moosese raamat on väga ühtlase sisuga raamat. Tema sisuks on läbinisti mitmesuguste seaduste kirjeldused, üksnes harva räägitakse mingitest inimestega toimunud sündmustest. Ja sellisena on ta tundunud paljudele lugejatele üpris ebahuvitav ja igavgi. Tundub, et sellel raamatul pole meie elus ette tulevate küsimustega mingit pistmist. Ja seetõttu võib olla üllatav saada teada, et paljud inimesed, kes on piiblit uurinud kaua ja põhjalikult, peavad kolmandat Moosese raamatut koguni piibli kõige tähtsamaks raamatuks. Tegelikult ei ole see üllatav. Patu ja pühaduse probleemid puudutavad vahetult kõiki inimesi kõikidel aegadel. Pühadus on ka kristlase omadus. Inimene, kes tänu Jeesuse päästetööle on saanud Jumalaga sõbraks, on ühtlasi ka püha. Iga kristlase eluga on lahutamatult seotud ka patu ja lepituse teemad. Iga päev ma toimin valesti, mõtlen valesti, räägin valesti ja peale selle saan süüdlaseks mitmesugustes hooletusse jätmistes. Kõik see näitab, et minus elab ikka veel patt. Seetõttu vajan ma pidevalt ka sõnumit pattude lepitajast, kes on ära kandnud selle karistuse, mille mina olen ära teeninud. Kõigist nendest teemadest räägib kolmas Moosese raamat meile piltlikult. Ka Uues Testamendis viidatakse sageli kolmandale Moosese raamatule. Näiteks kiri heebrealastele, mille üks tähtsamaid sõnumeid on Jeesus kui meie ülempreester, põhineb suurelt osalt just kolmandal Moosese raamatul. Aga seegi ei ole veel põhjus, miks kolmandat Moosese raamatut peetakse piibli tähtsaimate raamatute hulka kuuluvaks. Tähtsaim on, et see raamat on täis eeskujusid, mis räägivad Kristusest ja ka kristlasena elamisest. Siit tulenevad need põhimõtted, mille järgi elab kristlane tänapäevalgi. Kolmanda Moosese raamatu rahvusvaheliselt kõige tuntum pealkiri on Leviitikus. See pealkiri on võetud üle Vana Testamendi kreekakeelsest tõlkest Septuagintast ja see tähendab Leviitide raamatut. See pealkiri on selles mõttes küll eksitav, et kolmandas Moosese raamatus räägitakse Leviitidest ainult mõnes salmis 25. peatükis. Aga õigustatud on see pealkiri sellega, et just Leevi suguvõsa sai Iisraelis preestrite suguvõsaks ja selles raamatus toodud seadused määratlevad suurelt osalt just preestrite tegevust. Kolmanda Moosese raamatu heebreakeelseks pealkirjaks aga on selle raamatu esimene sõna Vajikra, mis tähendab lihtsalt ja tema kutsus. Seegi väljend väärib hetkeks meie tähelepanu. Et raamat algab sidesõnaga ja, see näitab, et ta on otseseks jätkuks eelnevale teisele Moosese raamatule. Teiseks aga, kutsumine on teema, mis on väga otseselt seotud ka kristliku kogudusega. Nimelt kasutatakse Uue Testamendi kreeka keeles koguduse kohta sõna ekleesia. See sõna tähendab õieti väljakutsutuid. Kristlik kogudus on inimesed, keda Issand on kutsunud sellest maailmast endaga osadusse. Nii siis viitab juba kolmanda Moosese raamatu heebreakeelne pealkiri otseselt ka kristlikule kirikule. Ja kui tutvuda lähemalt raamatu sõnumiga, siis see mulje üksnes tugevneb. Veel annab Jumal kolmandas Moosese raamatus täpsed eeskirjad selle kohta, kuidas tuleb talle läheneda ja teda teenida. Nii pidi rahvas õppima, et kui ta tahab elada osaduses oma Jumalaga, siis ei saada toetuda oma mõtetele ega tunnetele. Ainuke võimalus oli usaldada seda, mida Jumal ise oli teada andnud. Seega räägib kolmas Moosese raamat meile ka usust. Esimene Moosese raamat räägib inimese loomisest ja langemisest, teine Moosese raamat aga inimese lunastusest. Kolmas Moosese raamat kujutab inimest teenimas Jumalat. Teise Moosese raamatu lõpus kirjeldati koguduse telgi valmistamist vastavalt Jumala poolt antud eeskirjadele. Kui selles raamatus otse kui Jumal lähenes inimesele, siis nüüd kolmandas Moosese raamatus räägitakse, kuidas inimene läheneb Jumalale. Teises Moosese raamatus räägib Jumal oma rahvale Siinai mäelt, kolmandas Moosese raamatus räägib ta koguduse telgist. Kui teises Moosese raamatus antakse teada, kuidas inimene pääseb Jumala juurde, siis kolmandas Moosese raamatus antakse teada, kuidas inimene võib Jumala läheduses püsida. Selliseks osaduseks Jumalaga ongi inimene esialgselt loodud ja sellepärast on inimene seni rahutu, kuni ta leiab rahu Jumala juures. Koguduse telk, mille valmistamisele on pühendatud suur osa teisest Moosese raamatust, oli valmistatud sellisel viisil, et teda oleks võimalik kõrbeteekonnal kaasas kanda. Aga kolmandas Moosese raamatus ei räägita veel rahva teeleminekust, vaid rahvas on leeris raamatu algusest kuni lõpuni Siinai mäe juures. Aga loen nüüd kolmandast Moosese raamatust esimesest peatükist kolm esimest salmi. Ja Issand kutsus Moosese ning rääkis koguduse telgist temaga, öeldes. Räägi Iisraeli lastega ja ütle neile. Kui keegi teist tahab tuua Issandale ohvrianni kariloomadest, siis ta toogu oma ohvriand veistest või lammastest ja kitsedest. Kui tema ohvrianniks on põletusohver veistest, siis ta toogu üks veatu isasloom. Ta toogu see koguduse telgi ukse juurde, et ta leiaks armu Issanda ees. Teise Moosese raamatu lõpus räägiti koguduse telgi valmimisest ja sellest, kuidas Issanda kirkus selle täitis. Enam ei pidanud Mooses minema mäele, kus Issand oli temaga varem kohtunud ja rääkinud. Selle asemel kutsuti ta nüüd koguduse telgi juurde. Juba piibli algusest peale on Jumal kutsunud inimest enda juurde ja seda teeb ta ikka veel. Küllap sa tead, et ta on huvitatud sellestki, et pääseda vestlema sinuga. Kutse tulla tema juurde kehtib ikka veel ja kõigile inimestele. Ja kui Mooses on läinud Issanda lähedusse, siis räägib Jumal talle ohvritest. Kolmanda Moosese raamatu esimestes peatükkides antakse määrused viie erinevat liiki ohvri kohta. Kõik need viitavad Kristusele. Esimene nendest on põletusohver. Kõigil iisraellastel oli võimalus tuua Issandale põletusohvreid, aga see ohver ei olnud kohustuslik. See oli vabatahtlik. Palju hiljem ütles Jeesus Kristus Johannese evangeeliumi 7. peatüki 37. salmis. Kui kellelgi on janu, see tulgu minu juurde ja joogu. Andeksandja juurde tulemine on alati vabatahtlik ja mitte kedagi ei keelata tulemast. Kui miski seda takistab, siis on see takistus inimeses endas. Mitte kõik inimesed ei tunne niisugust vaimulikku janu, mis sunniks neid otsima võimalust selle janu kustutamiseks. Mitte kõik inimesed ei tunne ega taipa, et nad vajavad andeks andmist, aga need, kes seda taipavad ja tunnevad, võivad tulla takistamatult. Põletusohvriks ei tohtinud tuua mitte ükskõik missuguseid loomi. Need pidid olema taltsad koduloomad, veised, lambad või kitsed. Ka lihasööjad loomad ei sobinud ohvriteks. Seda sellepärast, et loomad, kes elavad teiste loomade söömisest, ei oleks sobinud eeskujuks Kristusele, kes tuli andma oma elu lunaks inimeste pattude pärast. Samuti ei sobinud ohvriteks metsloomad, kes oleks tulnud kõigepealt kinni püüda selleks, et neid hiljem oleks võinud ohverdada. Ohvriks sobis ainult koduloom, kes oli saanud oma omanikule armsaks. Ainult selline ohver sobis kujutama Jumala armast poega, kes oli kuulekas oma isale kõiges kuni surmani. Jeesus tuli inimesi teenima ja mitte nende üle valitsema. Põletusohver oli üks nendest viiest ohvrist, millest räägitakse kolmanda Moosese raamatu alguses, mida Iisraeli rahvas ohverdas oma Jumalale. See ei olnud ainuke vabatahtlik ohver. Teistest vabatahtlikest ohvritest erines see selle poolest, et selle tõid inimesed, kes tahtsid tulla Jumala juurde ja saada tema soosingu osaliseks. See oli ka ainuke ohver, mis põletati täielikult, nii et süüa ei saanud sellest keegi suutäitki. Põletusohvrit kutsuti heebrea keeles sõnaga olah ja see tähendab seda, kes läheb üles. Põletusohver tõusiski tegelikult suitsuna üles õhku. Järele jäid ainult tuhk ja lõhn. Apostel Paulus ütles, kirjutades Efeslastele 5. peatüki 2. salmis, et Kristus on loovutanud ise enese meie eest anniks ja ohvriks, magusaks lõhnaks Jumalale. Ja 3. Moosese raamatu 1. peatüki 9. salmis öeldakse põletusohvri kohta, et see on healõhnaline tuleohver Issandale. Jumal nägi oma ristil surnud pojas täiuslikku ohvrit, kes oli piisav, et tuua lepitus maailmale. Sellepärast tuli ka põletusohver põletada täielikult, et ta sümboliseeriks täiuslikku andeksandmist. Ohvriloom pidi olema veatu, see räägib Jeesuse patutusest. Heebrea kirja kirjutaja ütleb Jeesuse kohta 7. peatüki 26. salmis, et ta on ülempreestrina püha, veatu, laitmatu, patustest lahutatud ja kõrgemaks saanud kui taevad. Tema on poeg, kellest isal on hea meel. Põletusohvriks toodud loom ei saanud tuua lepitust mitte kuidagi teisiti kui ainult surres. Ei oleks aidanud isegi mitte kõige kallim ja veatum loom, kui ta oleks jäänud elama. Samuti pidi Jumala poeg surema. Alles tema surm tegi inimesed andeksandmise osalisteks ja avas neile tee taevasse. Evangeeliumi raamatud räägivad meile, et kui Jeesus ristil suri, siis rebenes templis kõige pühama paiga ees olev eesriie lõhki ülevalt alla, avades nõnda sümboolselt kõigile inimestele pääsu kõige pühamasse paika Jumala juurde. Jeesus elas küll täiuslikku elu, aga see ei oleks veel kedagi päästnud. Ta andis meile täiusliku eeskuju, aga sellest on meile inimestele liiga vähe. Jeesuse parimatestki õpetustest poleks meile tegelikult palju kasu, sest meist lihtsalt pole nende täitjaid. Võtame näiteks kas või mäejutluse. Kui palju on inimesi, kes tahaksid ja suudaksid seda tegelikkuses ellu viia, nii nagu Jeesus selle meile andis? Seetõttu peame mõistma, et alles Jeesuse ohvrisurm tõi elu meile, inimestele, kes oleme oma pattude tõttu vaimulikus mõttes surnud. Kui lased Jeesuse ristisurmal saada oma elu turvalisuseks, siis on sul tee Jumala juurde avatud. Üksnes Jeesuse ristisurm toob patusele päästmise. Et põletusohver on vabatahtlik, see räägib sellest, et sa pole kohustatud ega sunnitud tulema Jeesuse juurde, et ta sulle armu annaks. Aga samuti räägib see sellest, et kui sa tahad saada oma patud andeks, siis Jeesus oma surmaga on selleks ainuke võimalus. Johannese evangeeliumi 14. peatüki 6. salmis ütleski Jeesus, mina olen tee, tõde ja elu. Ükski ei pääse isa juurde muidu kui minu kaudu. Need Jeesuse sõnad on tänapäeval paljude inimeste jaoks otse kui mürk. Nimelt mürk inimese isekale loomusele, mis tahab ikka otsida meelsamini oma teid, kui leppida selle teega, mille Jumal on valmistanud. Sest me elame ajal, mil on moes rõhutada inimese saavutusi, võimeid, suurust ja tähtsust, samuti õigust valida endale meelepärane usk või religioon, see tähendab endale sobiv tee Jumala juurde. Selle üheks loomulikuks kaasnähtuseks on seegi, et erinevate religioonide vahelised dialoogid ja ümarlauad on kõrvale tõrjumas Jeesuse Kristuse evangeeliumi kuulutamist. Rohkem muretsetakse erinevate religioonide võrdse tunnustamise pärast kui Jeesuse Kristuse sõnumi edasiviimise pärast. Selliste suhtumiste tõttu võib olla isegi ebameeldiv selgelt välja öelda, et Jumala juurde pole olemas rohkem teid kui ainult üks. Ja selle tee nimi on Jeesus Kristus. Loomulikult peame me mõistma ja sallima ka teiste religioonide uskujaid ja pooldajaid, sest see on normaalse suhtumise kõige esmaseks eelduseks, aga samal ajal peaksime olema võimelised andma neile edasi ka seda, mida Jumal on käskinud neile edasi anda, sõnumit Jeesusest Kristusest. Päästmise asjus ei küsi Jumal inimeste arvamust, sest kui ta seda küsiks, siis läheks sellega nii nagu maailmas iga muugi poliitikaga. Sellest ei tuleks lõppude lõpuks midagi. Sellepärast on Jumal omal algatusel valmistanud tee, mis tõesti viib välja tema juurde ja ta on andnud selle tee kõigile teada. Aga mitte kedagi ei sunnita sellele teele astuma. Jeesuse juurde tulemine on alati vabatahtlik. Põletusohvritega oli seotud veel üks tingimus. Need tuli tuua koguduse telgi ukse ette. Inimene ei saanud ise valida kohta, kus ta looma Jumalale ohverdab, vaid ta pidi viima selle Jumala poolt määratud kohta. See eeskiri pidi kaitsma rahvast ebajumala teenistuse eest, milles seda kõigest hoolimata ikka ja jälle uuesti kaldus. See kalduvus tõi lõpuks kaasa 70 aastat kestnud Paabeli vangipõlve. Eeskirjal, mis määrab ohverdamise koha, on oma sõnum ka meie jaoks. Meilegi pole antud võimalust valida ise, millisel viisil soovime teenida oma Jumalat. Selle võimaluse sulgeb meile ka Jumala sõna, mis on antud prohveti Jesaja raamatus 64. peatüki 5. salmis. Me kõik oleme saanud rüvedaks ja kõik meie õigused on määrdunud riidesarnased. Me kõik oleme närtsinud nagu lehed ja meie süü kannab meid ära otse kui tuul. Teiste sõnadega, kui vaadata meie parimaidki üritusi ja ettevõtmisi, siis Jumala pühaduse mõõdupuudega mõõtes on need otse kui äärmiselt must pesu. See ongi põhjus, miks andeks andmiseni on võimalik tegelikult jõuda ainult sellel teel, mille on meile valmistanud ja avanud Jumal ise. Asi pole mitte selles, et Jumal oleks inimese suhtes kuidagi pahatahtlik või jonnakas ja keelaks lihtsalt ära teiste võimalike teede kasutamise. Asi on vastupidi hoopis selles, et ühelgi muul teel pole inimene suuteline Jumalani välja jõudma. Parimadki inimlikud püüdlused jäävad Jumala kvaliteedi nõuete kontrolli tasemest väga kaugele maha. Musta pesuga pole muud teha, kui see tuleks puhtaks pesta. Aga inimesel endal puuduvad igasugused vahendid, millega oma patust elu ja loomust tegelikult puhastada. Sellepärast on Jumal pattudest puhastamiseks määranud oma tee. Loen 3. Moosese raamatust 1. peatüki 4. salmi. Ja ta pangu oma käsi põletusohvuri pea peale, et see leiaks armu tema heaks ja tooks temale lepituse. Enne ohverdamist pidi ohvrilooma tooja panema oma käe looma peale, märgiks, et ta nõustub, et ta on ise ära teeninud looma saatuse. Teiste sõnadega see tähendas lihtsal viisil oma pattude tunnistamist. Kui inimene paneb oma lootuse issandale Jeesusele, siis toimub sisuliselt see sama. Ta tunnistab, et ta on toiminud valesti ja vajab kedagi, kes sureks tema eest. Ja siin pannakse lootus ja usaldus sellele, et Jeesus on juba surnud. Kätte peale panemine ei tähenda sellisel juhul, et sellega antaks edasi kas vägi või mingi muu omadus, praegusel juhul, et inimene annaks oma patu edasi loomale, vaid siin kohal on see samastumise märk. Samamoodi, kui näiteks koguduse esindajad õnnistavad missjoni tööle minejat, pannes talle käed peale, siis väljendavad nad sellega, et terve kogudus on missjoni töö tegija selles piirkonnas, kuhu nende saadik läheb. Kätte peale panemine on märgiks, et tegemist ei ole ühe inimese, vaid terve koguduse tööga. Salm, mille viimati lugesin, ütles ka, et kui inimene tuleb Jumala juurde vastavalt eeskirjadele, mis Jumal ise on talle andnud, saab tema patt lepitatud. Heebreakeelne sõna, mis siin on tõlgitud lepitamiseks, tähendab sisuliselt õieti kinnikatmist. Sellise lepituse puhul kaetakse inimese patt kinni, nii et seda pole enam näha. Seega rangelt võttes ohvrilooma surm ei kõrvaldanud inimese pattu, vaid kattis selle kinni, nii et seda enam ei meenutatud. Kirjas heebrealastele 10. peatüki 4. salmis öeldakse selle kohta, on võimatu, et härgade ja sikkude veri võtaks patud ära. Üksnes Jeesuse ohvrisurm tähendas tõelist pattude äravõtmist, nagu ütles ka Risti ja Johannes teda nähes. Vaata, see on Jumala tall, kes kannab ära maailma pattu. Johannese evangeeliumi 1. peatükk, salm 29. Seda salmi on ka tõlgitud Jumala tall, kes võtab ära maailma pattu. Pöörame veel tähelepanu sellele, et põletusohver tapeti avalikult. Inimene tuli koos oma ohviloomaga koguduse telgi ukse ette, nii et kõik võisid teda näha. Jumalasse uskumine on avalik asi, mitte eraasi. Mida inimene oma elus teeb, see mõjutab alati ka teisi. Kui nähti, et inimene on valmis ohverdama hinnalise looma selleks, et oma vahekord Jumalaga korda saada, siis polnud see sugugi tühine asi. Siin kohal on meilgi aeg küsida, mida olen mina valmis maksma selleks, et oma vahekord Jumalaga korda saada. Nagu teame, on hind meie eest juba tegelikult makstud ja ohver toodud. Aga igaüks, kes seda usub, peaks esitama endale küsimuse. Kas ka mina olen valmis selle enda kohta avalikult kehtivaks tunnistama? Kas olen valmis astuma avalikult nende hulka, kes seda usuvad?
Ma usun isa poega pea vaimu. Ma usun lunastusega. Ma usun, oled maa ja taeva looja. Ma usun, et sa tuled taas. Halleluja, 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 siin kiidan ma. Halleluja, 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 siin kiidan ma.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral kuuleme edasi toodava põletusohvri tingimustest ja saame teada, millest pidi koosnema roaohver. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile kõige kaunist ja kuulmiseni.
Ma usun, oled maa ja taeva looja. Ma usun, et sa tuled taas. Ma usun, et su sõnas on vägi. Ma usun, et su veri puhastab.